dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U lančanom sudaru kod Jagodine poginulo 7 osoba, 27 povređenih, saopštio MUP. Uhapšene 4 osobe osumnjičene za napad na dvojicu mladića albanske nacionalnosti u Novom Sadu. Vlada Albanije nije prihvatila prodaju Telekom Albanije Telekomu Srbije, potvrdio Edi Rama. U Bugarskoj uhapšena osoba osumnjičena za ubistvo novinarke. Saudijske vlasti dozvolile Turskoj pretragu konzulata u Istanbulu zbog nestalog novinara. Novak Đoković u trećem kolu Šangaja, sutra sunčano i toplo do 26 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. U nacrtu izveštaja Spoljno-političkog komiteta Evropskog parlamenta o Srbiji, koji će se popodne naći pred poslanicima, može da se nađe amandman o mogućnosti razgraničenja između Kosova i Srbije.
Amandman, koji će se najverovatnije izglasati danas, naglašava da Evropski parlament podržava i za njega može biti prihvatljiv svaki sporazum, samo ako je, kako se ističe, obostrano usaglašen, uzima u obzir ukupnu stabilnost regiona, kao i međunarodno pravo.
Čućete i zašto ugovor sa francuskom kompanijom Vansi aerodromi za koncesiju Beogradskog aerodroma Nikola Tesla još nije objavljen, konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija.
Njihovi ugovori su javni svuda u svijetu osim kod nas. Međutim, vi kad dođete u zemlju gdje ne morate ništa, onda gledate da dobro prođe.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je broj poginulih u saobraćajnoj nesreći na autoputu kod Jagodine sada 7 ljudi, dok je medicinsku pomoć dobilo 27 osoba, od kojih je 17 zadržano na lečenju. Nesreća se dogodila jutros oko 7:20, kada je najvjerovatnije zbog magle došlo do lančanih sudara u oba smera. U nesreći su učestvovala 34 vozila. Povređeni su zbrinuti u opštim bolnicama u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu. Načelnik urgentne službe u opštoj bolnici u Jagodini Vlada Nedeljković za naš program kaže da je kod njih hospitalizovano 7 povređenih.
Od kojih je 5 stranih državljana, državljani Nemačke, Albanije, Turske, Poljske i Grčke. Svi su van životne opasnosti, radi se o saobraćajnom traumatizmu, povrede glave, grudnog koša i ekstremiteta. Dvoje su zadržani na odjeljenju hirurgije, jedan je upućen u Ćupresku bolnicu maksilofacijalnom i neurohirurgu.
Saobraćaj se preusmerava na alternativne pravce i smera ka Nišu preko Jagodina i smera ka Beogradu preko Ćuprije. 4 osobe su uhapšene pod sumnjom da su u noći između subote i nedelje napali dvojicu mladića albanske nacionalnosti, saopštila je novosadska policija, koja ih tereti za krivična dela, nasilničko ponašanje i teška telesna povreda. Svaka vrsta nasilja biće najstrožije sankcionisana, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Iako iz razgovora sa sumnjičima, ali jednim od oštećenih, dosadašnja istraga ukazuje da ovaj incident nije podstrgnut na nacionalnoj osnovi, policija će ispitati sve navode veoma detaljno i doći do potpune istine. Srbija neće biti zemlja u kojoj se bilo ko, bez obzira na nacionalnu, versku ili drugu pripadnost, osjeća ugroženim, niti će biti zemlja u kojoj će divljački napadi proći nekažnjeno.
19-godišnji mladić albanske nacionalnosti, koji je zadobio teške telesne povrede, operisan je i njegovo zdravstveno stanje je stabilno uz normalan postoperativni tok, saopšteno iz Kliničkog centra Vojvodine. Predsjednik Matice Albanaca u Srbiji, Demo Beriša, pozdravio je činjenicu da su uhapšeni napadači na dvojicu mladića albanske nacionalnosti u Novom Sadu, ali je ostao pri izjavi da je napad na mladiće bio na nacionalnoj osnovi. Pohvalno je što je policija brzo identifikovala izvršioce, ali se istovremeno ne slažen sa kvalifikacijom krivičnog dela, jer je napad na te momke bio na nacionalnoj osnovi, rekao je Beriša agenciji Beta. Naveo je da je razgovarao sa obojicom povređenih mladića i dodao da su mu obojica rekli da su pretučeni nakon što su napadači čuli da razgovaraju na albanskom jeziku. Evropski parlament će ponovo pozvati Srbiju da postepeno usaglasi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom Evropske unije, što se odnosi i na Rusiju, stoji u nacrtu izveštaja koji će se popodne naći na glasanju Spoljno-političkog komiteta Evropskog parlamenta, javlja Đeračina Tuhina.
U nacrtu dokumenta o Srbiji se naglašava da Skupština Srbije i dalje ne vrši efikasan nadzor izvršne vlasti, te da je potrebno poboljšati transparentnost, inkluzivnost i kvalitet zakonodavnog procesa. Nacrt izveštaja pozdravlja smanjenje upotrebe hitnih procedura za usvajanje zakona, ali ističe da i dalje često korišćenje ovih procedura, kako se kaže, ugrožava parlamentarni i javni nadzor. Nacrt dokumenta priznaje da je Srbija u protekloj godini preduzela važne korake u pravcu usklađivanja sa evropskim standardima. Zemlja je prema izveštaju napredovala u oblasti razvoja funkcionalne tržišne ekonomije, obezbeđivanja ekonomskog rasta i očuvanja makroekonomske i monetarne stabilnosti. U poglavlju o vladavini prava, u dokumentu se napominje da beogradske vlasti moraju da obezbede nezavisnost i ukupnu efikasnost pravosudnog sistema. Srbija se poziva da ojača odgovornost, nepristrasnost, profesionalizam i ukupnu efikasnost pravosuđa, kao i da uspostavi sistem besplatne pravne pomoći. Poseban prostor u ovom izveštaju posvećen odnosima između Srbije i Kosova. U nacrtu stoji da se pozivaju kako Beograd, tako i Priština da primene sve postignute sporazume, sa posebnim naglaskom na formiranje zajednice srpskih opština. Očekuje se da se u tekst danas uvrsti i amandman koji se odnosi na mogućnost razgraničenja između Kosova i Srbije. Amandman, koji će se najverovatnije izglasati danas, naglašava da Evropski parlament podržava i za njega može biti prihvatljiv svaki sporazum, samo ako je, kako se ističe, obostrano usaglašen, uzima u obzir ukupnu stabilnost regiona, kao i međunarodno pravo. Posle današnjeg glasanja u Spoljnopolitičkom komitetu, izveštaj o Srbiji će se izglasati na novembarskoj plenarnoj sednici kada i dobija formu rezolucije Evropskog parlamenta. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je u Temišvaru da je Evropska unija strateški cilj Srbije, ali je optužio Uniju i Zapad za nepošten odnos prema Srbiji. U Evropskoj uniji govore da nema promena granica. A šta je sa granicama Srbije? Prvo su ih srušili, a posle toga nema više promene granica. Mi to ne prihvatamo, pa makar to dolazilo iz Brisela, Vašingtona, Moskve. Kad Katalonija hoće da se otcepi, to ne može, a kad Kosovo hoće, onda može, to nije pošteno, rekao je Dačić na skupu bezbednosne izazove na Balkanu. A pošto su se sve opozicione stranke izjasnile protiv predloga rezolucije za dijalog sa Srbijom, predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji je za četvrtak sazvao sastanak sa liderima stranaka na vlasti i u opoziciji u Skupštini Kosova. Unutrašnja kohezija je neophodna kako bi omogućili jačanje pregovaračke pozicije Kosovu u ostvarivanju naših stremljenja da dobijemo mesta koja nam pripadaju u Ujedinjenim nacijama, Evropskoj uniji, NATO-u i drugim međunarodnim forumima, kaže se u pismu koje je Veselji uputio liderima stranaka u Skupštini Kosova. Predsjednik Kosova Hašim Tači pozvao je premijera Ramuša Haradinaja da bude racionalniji i odgovorniji kada je reč o dijalogu. Kosovska politika i dalje je podeljena u vezi sa dijalogom sa Srbijom. I vladajuće stranke i opozicije insistiraju na usvajanju svojih rezolucija u Skupštini Kosova, a u međuvremenu polemika između predsjednika i premijera Kosova je sve oštrija, prenosi Amra Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači dalje zastupa stav da konačni sporazum u dijalogu Kosova i Srbije treba da predvidi promjenu granice, odnosno korekciju, a kako bi se Preševska dolina pripojila Kosovu. Ostatak političkog miljeja malo veruje u to da se Preševska dolina može pripojiti Kosovo, a da Kosovo ne da Srbiji nešto za uzrat, a stoga i premijer Kosova Ramuša Radinaj u više navrata poručivo da bi promjene granice značile nov sukob između Kosova i Srbije. Radinaj u ponedjeljak kazao da je ideja o promjeni granice sada mrtva, te izrazio, kako je rekao, saučešće onima koji to podržavaju, na što je Tači u poslepodnevnim satima uzvratio sa: "Siguran sam da premijer ima potrebe da koriguje svoje izjave i stavove u vezi procesa dijaloga", kazuje Tači, dodajući da pozicije nisu večne, predsjednici i premijeri mogu da se menjaju, oni dolaze i odlaze, a pogotovo se mogu promeniti i oni koji se ne poprave. Tači insistira da Kosovo treba da ima jednu zajedničku platformu u dijalogu sa Srbijom, te je pozvao partiju u Skupštini da usaglase svoje stavove. One to pokušavaju da postignu putem skupštinske rezolucije, koje inače nemaju obavezujući karakter i koje su samo izraz političke volje te institucije. Trenutno su na stolu 4 rezolucije u vezi sa dijalogom, a kosovski analitičari ocenjuju da građani nemaju razloga da ozbiljno shvate rezolucije Skupštine, upravo zato što do sada ni jedna rezolucija nije sprovedena. Jednu takvu rezoluciju su proteklog vikenda izradile vladajuće stranke u vezi platforme za dijalog sa Srbijom, putem koja je izražen stav da se teritorijalni integritet Kosova u dijalogu sa Srbijom neće menjati. Pre nje, rezoluciju za dijalog izradila i opoziciona socijaldemokratska partija, zatevići da Skupština preuzme rukovodeću ulogu u pregovorima sa Srbijom, osporavajući tako aktualnu ulogu predsjednika Kosova Hašima Tačija u tom procesu. Drugu rezoluciju predloži opozicioni demokratski savez Kosova uz podršku pokreta samopredeljenja, putem koje se osporavaju angažovanja predsjednika Kosova o promjeni granice, odnosno o razmjeni teritorije ili korekciji granice u dijalogu Kosova i Srbije. Treću rezoluciju predložili su politički lideri Preševske doline, a tiče se pripajanje tog dijela Srbije Kosovu. Artan Demhasa iz nevladine organizacije ČOHU kaže da se predložene rezolucije potpuno razlikuju po pitanju pristupa dijalogu. Ukoliko ove partije zaista žele da utiču na proces dijaloga Kosova i Srbije, one moraju da znaju da to ne mogu da postignu rezolucijama. Mogu na druge načine, ali nikako rezolucijama, uzimajući u obzir da se ranije ni jedna rezolucija nije sprovela. Analitičar politički pitanja Arta Mohadžeri smatra da partije žele da skrenu pažnju sa efektivnog i konkretnog odlučivanja na birokratski i apstraktni nivo. Kako vladajuće stranke, tako i one u opoziciji trude se da putem rezolucija stvore veštačku sliku, kao da su zainteresovani da dođu do rješenja, ističe Mohadžeri. Prošli saziv Skupštine Kosova inače usvojio 11 rezolucija o različitim pitanjima, a aktuelni je do sada usvojio 13 rezolucija. Demhasa kaže da se te rezolucije nisu ispoštovale, kao što je i ona o dijalogu, na osnovu koja je predviđeno da vlada obaveštava Skupštinu o procesu, što se ne dešava. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Stav vlade Albanije je jednostavan i jasan. Srpski biznis jeste dobrodošao u Albaniju, ali u ovom strateškom sektoru to nije deo naše preporuke, rekao je premijer Albanije Edi Rama, upitano navodima da vlada Albanije nije podržala da teleoperater te zemlje koji je u vlasništvu nemačkog Deutsche Telekoma bude prodat Telekomu Srbije.
Kao prvo, vlada Albanije nije deo transakcije koju će da izvrši jedna privatna kompanija kao što je Deutsche Telekom, koja ima svoju strategiju da se povuče sa malih tržišta i ne prodaje se samo u Albaniji sa kompanijom koju će sama da izabere da joj proda biznis. Ali ovo je jedan strateški sektor i naravno da se vlada Albanije pita. Traži se mišljenje od strane onih koji su zainteresovani. Stav vlade Albanije je jednostavan i jasan. Srpski biznisi jesu dobrodošli u Albaniju, ali u ovom strateškom sektoru to nije deo naše preporuke.
U Telekomu Srbije, kompaniji koja je 58,11% u vlasništvu Republike Srbije, krajem septembra su potvrdili da su dali ponudu za kupovinu Telekom Albanije, drugog po snazi teleoperatera u toj zemlji. Mediji u Srbiji pisali su da se zvanična Tirana usprotivila prodaji, nakon čega je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će o situaciji u vezi sa ponudom srpskog Telekoma razgovarati sa albanskim premijerom Edijem Ramom.
Mislim da je Telekom Srbija želeo da kupi akcije Deutsche Telekoma u Albaniji i da su dali najbolju ponudu, ali da se ministar telekomunikacije Albanije nije saglasio sa tom prodajom, jer je smatrao da Srbija nije dobrodošla da investira u tom sektoru telekomunikacijonog sistema u Albaniji. Razgovarat ću danas ili sutra sa Edijem Ramom i nadam se da ćemo prevazići ovu situaciju.
Telekom Srbija je, podsjetimo, od 2007. već prisutan u BH entitetu Republika Srpska, gde je vlasnik 65% Telekoma Srpske iz Banja Luke, a kojim pokriva celu teritoriju BH. Od iste godine Telekom Srbija je vlasnik i 51% MTEL-a Podgorica iz Crne Gore. A francuska kompanija Vansi aerodromi još nije uplatila naknadu za koncesiju Beogradskog aerodroma Nikola Tesla, o čemu je ugovor sa vladom Srbije potpisan još pre 6,5 mjeseci. Dakle, nije preuzela aerodrom, a nije ispunjeno ni obećanje srpske premijerke dato krajem prošle godine da će koncesioni ugovor i svi njegovi aneksi biti javni, pripremila Branka Trivić.
Na zapadu su javna ona preduzeća koja moraju javno da posluju, a ne ona koja se bave javnim uslugama. To se odnosi i na javno preduzeće, odnosno francusko akcionarsko društvo Vansi Aerodromi, koje je pre 6,5 meseci sa vladom Srbije potpisalo ugovor o koncesiji Beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Uprkos tome, vlada Srbije i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nisu na svojim internet stranicama objavili taj koncesioni ugovor. Radio Slobodna Evropa do momenta emitovanja ovog priloga nije dobila odgovore sa te dve adrese na pitanja do kada je rok da Vansi uplati koncesiju i zašto nije obelodanjen koncesioni ugovor sa tom francuskom kompanijom. Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija podsjeća da vlada Srbije neobjavljivanje ugovora često objašnjava time da to strani partner ne želi, što je primjerice bio slučaj sa odbijanjem Beograda da objavi ugovor sa italijanskim Fiatom 2008.
Onaj ko ima njihove akcije, ko hoće da kupi akcije, mora da zna kako oni rade. I one, zavisno od vrste preduzeća i berze, moraju svaka 3 ili 6 mjeseci da daju svoje bilanse i da sve svoje odluke, što znači i ugovore, moraju javno prikazati. Dakle, njihovi ugovori su javni svuda u svijetu osim kod nas. Međutim, vi kad dođete u zemlju gdje ne morate ništa, gdje nema zakona ili prosto niko ne poštuje zakon, onda gledate da dobro prođete.
Predstavnici vlade Srbije i francuske kompanije Vansi Airports potpisali su 22. marta ugovor o koncesiji Beogradskog aerodroma Nikola Tesla na 25 godina. Francuska kompanija je pobedila na tenderu za koncesiju sa cenom od 501 milion evra uz investicionu obavezu od 732 miliona evra. U javno-privatnom partnerstvu i koncesijama nema jasnih procedura, sankcija niti nadzora sprovođenja ugovora, a odomaćena je praksa da je oznakom poverljivo od javnosti moguće sakriti mnogo toga, pokazala je analiza nevladine organizacije Transparentno Srbija. To se obistinilo i nakon što je Transparentnost od resornog ministarstva i vlade tražila deo dokumentacije o koncesiji aerodroma Nikola Tesla. Odgovora nije bilo, pa je Transparentnost uputila tužbu Upravnom sudu.
Naša tužba se odnosi na nedostavljanje studije opravdanosti. To je procedura koju smo morali da primjenimo, tužbu Upravnom sudu, jer nije bilo moguće dobiti te dokumente, a također, pošto je reč o vladi, ne postoji mogućnost ulaganja žalbe povereniku.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija. Sud je vladi naložio da odgovori i ona je to tek tada učinila, ali tako što je saopštila da je sve tajna i da ne može ništa da da.
Nakon prve tužbe je vlada obavezana da odgovori, međutim dobili smo negativni odgovor, a po drugoj tužbi još uvijek nije rešeno.
Podsjetimo, uoči procedure odabira koncesionara, premijerka je obećala transparentnost ugovora. Mogu da garantujem da će koncesioni ugovor biti javan i aneksi će biti javni, rekla je Ana Brnabić 8. decembra 2017. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U lančanom sudaru kod Jagodine poginulo 7 osoba, 27 povređeno, saopštio MUP. Uhapšene 4 osobe osumnjičene za napad na dvojicu mladića albanske nacionalnosti u Novom Sadu. Vlada Albanije nije prihvatila prodaju Telekom Albanije Telekomu Srbije, potvrdio Edi Rama. U Bugarskoj uhapšena osoba osumnjičena za ubistvo novinarke. Saudijske vlasti dozvolile Turskoj pretragu konzulata u Istanbulu zbog nestalog novinara. Novak Đoković u trećem kolu Šangaja. Sutra sunčano i toplo do 26 stepeni. U nastavku ćete čuti i kako su predsjednik i premijerka Srbije te ministar odbrane prisustvovali na konferenciji Udruženja Nacionalna avangarda, koja je ranije navelo da je jedan njegov član navodno učestvovao u oruženim sukobima u Ukrajini. Evo šta je premijerka na tom skupu poručila.
I nadamo se daljoj komunikaciji sa vama kao predsjednicima civilnog sektora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
policija je uhapsila jednu osobu osumnjičenu za ubistvo bugarske novinarke Viktorije Marinove, koja je izveštavala o mogućoj korupciji vlasti, javio je Bugarski radio. Prema izvorima bliskim Bugarskom ministarstvu unutrašnjih poslova, osumnjičena osoba je državljanin Rumunije sa pasošem iz Moldavije. Vlasti su telo 30-godišnje Viktorije Marinove našlo u subotu u gradu Ruse na severu zemlje. Bugarsko tužiloštvo otvorilo istragu o sumnjama o zloupotrebi fondova Evropske unije posle brutalnog ubistva televizijske novinarke koja je istraživala korupciju u vladi. Ministarstvo je navelo da tužioci ispituju GP grupu, građevinsku kompaniju koja je navodno zloupotrebila novac iz Evropske unije i zamrzlo 14 miliona evra njene imovine. Saudijske vlasti dozvolile su Turskoj da sprovede pretragu u saudijskom konzulatu u Istanbulu u okviru istrage o nestalom saudijskom novinaru Džamalu Kašogiju, saopštilo je Tursko ministarstvo spoljnih poslova. Nije navedeno kada će to biti obavljeno. Novinar Džamal Kašogi nestao je 2. oktobra kada je otišao u saudijski konzulat u Istanbulu da dobije dokumente da bi mogao da se venča. Saudijski zvaničnici kažu da je novinar, saradnik Washington Posta, napustio zgradu dok turski zvaničnici kažu da nije. Turska policija juče izrazila sumnju da je 59-godišnji Kašogi verovatno ubijen u saudijskom konzulatu i da je kasnije njegovo telo izneto iz zgrade, ali nije dala dokaze za te tvrdnje. Istraživački web sajt Bellingcat identifikovao i drugog osumnjičenog za trovanje bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove ćerke Julije kao vojnog lekara Aleksandra Miškina, zaposlenog u Ruskoj vojnoj obaveštajnoj agenciji GRU. Prošlog meseca isti web sajt identifikovao i njegovog kolegu Anatolija Čepigu. Britanske vlasti su njih dvojicu prethodno osumnjičili za napad u Salisburyju 4. marta nervnim agensom Novičok na Skripaljeve. Tada su objavljena njihova lažna imena Ruslan Bošrov i Aleksandar Petrov. Detalje prenosi Biljana Jovićević.
Britanski istraživački sajt Bellingcat je saopštio da su identifikovali osumnjičenog doktora Aleksandra Miškina zahvaljujući svjedočenjima ljudi koji ga znaju i skeniranoj kopiji njegovog pasoša. Precizira se da je i u stvarnom i u falsifikovanom pasošu sa kojim je putovao u Ujedinjeno kraljevstvo na ime Aleksandra Petrova isti datum rođenja. Bellingcat tvrdi da je Miškin regrutovan od strane ruske vojne obavještajne službe, poznate pod imenom GRU, još dok je završavao studije medicine, kao i da je u nekoliko navrata putovao u Ukrajinu, uključujući i u vrijeme nemira 2013. Izraživačima Bellingcata je trebalo duže da identifikuju Aleksandra Miškina, budući je njegovo prisustvo u digitalnom svijetu znatno slabije nego prvog identifikovanog operativca GRU-a Anatolija Čepige. Bellingcat je tražio od stručnjaka za prepoznavanje lica da pregledaju dvije fotografije urađene u razmaku od 5 godina, te su upotrijebili tehnologiju simuliranja starenja da bi utvrdili podudarnost. Britanska policija odbila je da komentariše novi izvještaj Bellingcata o stvarnim imenima osumnjičenih za trovanje Skripaljevih. Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije saopštio da su dvojica muškaraca koje su britanske kamere za nadzor snimile u blizini doma Skripaljevih u Salisburyju, a britanske vlasti identifikovale kao Boširova i Petrova, zapravo civili na turističkom putovanju. Oni sami su nakon otkrivanja tajnih identiteta par dana kasnije dali intervju ruskoj RTV koju podržava Kreml, u kojem su to ponovili uz obrazloženje da su iz Londona vozom otišli u Salisbury da bi posjetili tamošnju katedralu. Ako su i primijećeni u blizini doma Skripaljevih, nije su znali ništa o tome. Iako Rusi uporno negiraju britanske optužbe da imaju bilo kakve veze sa trovanjem Skripaljevih, predsjednik Rusije Vladimir Putin je 3. oktobra za Skripalja rekao da je, citat, smeće koje je izdalo svoju domovinu, završen citat.
Još jedna vest iz sveta, oko 10.000 ljudi evakuisano je zbog požara i serije eksplozija koji su se jutros dogodili u skladištu municije na severu Ukrajine, saopštile su vlasti. Nema izveštaja o žrtvama ili povređenima.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
tri predstavnika državnog vrha Srbije, predsednik, premijerka i ministar odbrane, prisustvovali su konferenciji koju je organizovalo Udruženje Nacionalna avangarda, osnovano u maju 2017. Ova organizacija je u martu ove godine na svojoj Facebook stranici navela da je ponosna na svog člana Nikolu Jovića jer je navodno učestvovao u oružanim sukobima u Ukrajini kao dobrovoljac. Pripremila Mila Đurđević.
Državni vrh Srbije na konferenciji ka bezbednoj Srbiji održanoj 5. oktobra 2018. u organizaciji Udruženja Nacionalna avangarda koja je u martu ove godine na svojoj zvaničnoj Facebook stranici podržala učešće svog člana Nikole Jovića u borbama u istočnoj Ukrajini na strani proruskih separatista. Skup u organizaciji Nacionalne avangarde udruženja koje postoji od maja 2017. otvorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, dok su među govornicima bili i premijerka Srbije Ana Brnabić i ministar odbrane Aleksandar Vulin. Iz udruženja Nacionalna avangarda ovako objašnjavaju učešće svog člana u borbama u Ukrajini.
Udruženje Nacionalna avangarda podržalo je odlazak svog člana u Ukrajinu jer smatramo da je nedopustivo oživljavanje i uzdizanje fašizma i neonacizma u 21. veku. U svakom društvu koje danas pretenduje da sebe naziva civilizovanim, nema mesta za neonacističke vojne formacije, kao što je ukrajinski Azov sa Zig Hajlovanjima i SS obeležjima, a Nikola Jović je kao mlad čovek vođen idealima u Ukrajinu išao da se bori upravo protiv toga. Nikola Jović nije učestvovao u neposrednim borbenim operacijama, već je kao izuzetno mlad borac sa svega 19 godina celokupno vreme svog boravka bio raspoređen u formacije koje su se kao rezerve nalazile u pozadini fronta.
Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u izjavi za medije na istoj konferenciji kaže da je zakon jasan. Učešće u ratu u stranoj državi krivično je delo koje zakon u Srbiji sankcioniše.
Ja mislim da Srbi treba da žive u miru i da se ne mešaju u tuđe sukobe. Imamo zakone koji jasno takve stvari ne samo ograničavaju, već kažnjavaju.
Premijerka Srbije Ana Brnabić govornice je uputila reči podrške Nacionalnoj avangardi.
I nadamo se daljoj komunikaciji sa vama kao predsednicima civilnog sektora.
Istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Saša Đorđević kaže da podrška najviših predstavnika izvršne vlasti skupu organizacije koja promoviše desničarske ideje pokazuje da aktuelna vlast nema otklon prema desničarskoj ideologiji.
I upravo pre dva meseca nismo mogli da čujemo ni jednog predstavnika vlasti šta zapravo misli o bezbednosnim izazovima i problemima Srbije. A sada to čujemo nakon završetka javne rasprave na jednom skupu organizacije civilnog društva Udruženja građana koje deli jasno i to se vidi iz objava na njihovim društvenim mrežama kao i na samoj web stranici da su desničarsko nastrojeni.
Više javno tužilaštvo nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je protiv Nikole Jovića pokrenuta istraga zbog učešća u ratu u stranoj državi. Izmenama krivičnog zakonika za ovo krivično delo propisana je zatvorska kazna u trajanju od 6 mjeseci do 8 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ko može ako ne može na RTS? To pitanje mnogi postavljaju nakon što javni servis nije objavio reagovanje jednog opozicionara na optužbe koje je na njegov račun izneo zamenik gradonačelnika Beograda. O tome za šta rekoste govori Dragan Popović iz Centra za politiku.
To ćutanje rukovodstva RTS-a gde se oni i dalje prave da su nešto bolji od ne znam, nekakvog Dragana i Vučićevića i sličnih ljudi, to u stvari ono što je najgore. Dakle, oni ne da nisu bolji, oni su u nekom segmentu čak i gori od tih najgorih tabloidnih medija, ali to su ljudi koji imaju nekakvu biografiju iza sebe. Dakle, kad vi pristanete da svoju biografiju bacite pod noge, da se odreknete svog mesta u profesionalnom novinarstvu i da radite ovo što danas radite, mislim da vas to stavlja čak i na gore mesto nego ljude poput pomenutog Vučićevića, ne znam, urednika Srpskog telegrafa ili kako se već zovu svi ti tabloidni novinari. Tako da ja duboko verujem da je odgovornost ljudi poput Dragana Bujoševića ili Nenada Lj. Stefanovića za ovo u čemu mi danas živimo mnogo, mnogo veće nego odgovornost tabloida.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu. I jedna informacija iz sporta, srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo turnira u Šangaju pošto je pobedio Jeremija Šardije iz Francuske. Đoković je pobedio sa 2-0, a protivnik u narednoj rundi bit će mu pobednik duela između Hyeon Chunga i Marka Čekinata.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U lančanom sudaru kod Jagodine poginulo 7 osoba, 27 povređeno, saopštio MUP. Uhapšene 4 osobe osumnjičene za napad na dvojicu mladića albanske nacionalnosti u Novom Sadu. Vlada Albanije nije prihvatila prodaju Telekoma Albanije Telekomu Srbije, potvrdio Edi Rama. U Bugarskoj uhapšena osoba osumnjičena za ubistvo novinarke. Saudijske vlasti dozvolile Turskoj pretragu konzulata u Istanbulu zbog nestalog novinara. Novak Đoković u trećem kolu Šangaja. Sutra sunčano i top do 26 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!